Hemen bakarrik defendatzen dugu gure alakide klasea eskeraleak independentsia eta kalea lortuko ditugu gure ametsak.
Lanaren ekonomia zaioa. Gai ekonomikoak ulertzeko gakoak. Langileen ikuspegitik. Langile izatea ekonomia ikusteko erabat delako. Endika Laborta Mundarain eta Jon Bernat Zubiri ekonomalarien eskutik.
Hemen bakarrik defendatzen dugu gure alakide klasea eskeraleak independentsia eta kalea lortuko ditugu gure ametsak.
Ongitorri lanaren ekonomiaren saio berri honetara. Betiko modun sindikatuen agendarekin hasiko dugu. Jon Bernatek koiuntura arloan ezkerreko independentismoaren aukera ekonomikoak aztertuko ditu eta landuko ditu, luzez. Gero egituran frankismoaren inkauntazioen itzala landuko dugu baitere era labur batean. Eta betiko moduan Amaia Lekunberri Argiako kazetari izango dugu gurekin Gipuzkoako nagusien egoitzak greban bihurtu dramatelako hitzarmenik gabe eta horren inguruan arituko da tarte txonetan. Horrela zuzenean ja sindikala jirendarekin hasiko dugu. Gaur maiatzako 31 barikua Iruñean Volkswagen SG azpi kontratako langileek paroak egingo dituzte enpresak dirua zor ditelako. Gaur elkarreteratze egingo dute Volkswagen aurrean ordu batetatik hiruak arte eta bueno, Volkswageneko subkontrata bat direlako. Baitere elkarreteratze egingo da Gurutzetako ospitaleko plazan Barakaldon 12:00. Kaleratzen aurrean modulo psikosoziala defendatzeko. Eusko Jaurlaritzak itxiko duela jakinarazi baitu. Gipuzkoako epaitegi eta komisaldegietako garbialdiko langileek grebarekin jarraitzen dute. Eta hor ja badaramate denbora pilo bat. Bestetik, DHL enpresak agurainen duen lantokian greba mugagabea egiten ari dira. Zuzendaritzak lan hitzarmen kolektiboaren edukia ustu nahi duelako. Beste greba luzea, Loiuko aireportuko pasabidetako langileak, finger deitzen direnak, greba mugagabean jarraitzen dute eta momentuz ez dago soluziorik. Elorrion, beste greba bat, erekin publikoetako langileak greba mugagabean daude, apilereren 29. Hor, Eulen enpresak kudeatzen du zerbitzua eta esaten dute soldata arrakala 1,80 dela. Kale garbiketarekin alderatuz horretan gehien bat gizonak dauzela. Eta gure dutena da lan baldintzak parekatzea. Beste greba luzea da tabakalerako langileak, bitartekariak. Ja beraien bosgarren hilabetea greban da, uste dut 170 egun. Eta hor da biltzate borrokan eta baita ere gatazka hori beste eremuetara jakinaraziz. Araban Fundazio Tutelar Beroa greba mugan jarri ziren benetan jarduten duten lan kategoria onartua izateko. Eta beste greba deialdi bat ela sindikatuak Gipuzkoako nagusien egoitzetan 26 eguneko greba deialdia egin du. Ekainaren 17 hasi eta ustailaren 12 bukatuko da, lan baldintzak hobetzeko asmoz. Ekainak batean, Zapatuan, San Martin Unzeko Santa Zita egoitzak, Nafarroa, langileek bi egunetako greba partziala egingo dute lan baldintzak errespetatuak izan daitezen. Ekainaren 1 eta 2 izango da greba hori. CNT sindikatuak elkarretaratze ditu du Santurtzin, limpieza zirkarin enklaleratu dutelako delegatu sindikal bat, hori berron hartzeko. Igandean, Domekan, Bardenasko tiro poligonaren aurkako 32. martxa luzea, enbat urte, egingo dute Agila zen. Astelenean, betiko modun pentsio duinen arteko elkarretaratze egingo da, bai Bilbon, Mauritan eta Gasteizen. Bestetik, greba mugabea joko dute Gasteizko Ferrobial Michelineko langileak. Ekainaren 3an hasiko dute greba mugabea Ferrobial enpresako metalarloko 250 langileek. Michelinek azpikontratatutako enpresa bat da Ferrobial eta Berginek ohartarazi dute ondoa jotzen ari direla soldatetan eta lan baldintzetan. Baita ere, astelenean Lab Nafarroak agerraldi masiboa egingo du Iruñeko Gaztelu plazan, goizeko hamarterdietan, La Sangiovesa eta Huerta de Peraltako lau sindikalistak epaituak izango direlako. Martitzenan, ekainak lau, Ziegameko enpresako langilek ekaineko astearte eta oste guztietan greba egingo dute, maiatzen 27an kaleratutako bi langile lanera berron hartu arte. Ekainak bost eguaztena, Bizkaiko metaleko greba dela eta autokarabana bat egingo dute Bilbo Handian. Hor sindikatu guztiak dituta dauze. Ekainaren 6an egunean, Bizkaiko metalaren greba lehenengo eguna izango da. Gozeko 6etan piketeak martxan jarriko dira eta 11etarrietan bekeko sarreren elkarretaratze egingo dute. Justo hor badagoelako metal sektoreko topagune bat. Eta ekainak 7 barikuan, aipatzeko ESK sindikatuak beren 5. asamblea nagusia egingo duela, eta Bizkaiko metalaren grebaren 3. jardunaldia egingo dela. 11etarrietan Bilboko Jesusen bihotza plazatik irtengo da manifestazioa, eta sindikatu guztiak dituta daude. Eta ekainaren 8an, Zapatuan, Sestaotik sartutzinaino ezkerraldeko martza abiatuko da, eguerdiko 12etan Kasko plazan, Sestaon. Horrela gure gaurko koiuntura atala landuko dugu, ezkerreko independentismoren aukera ekonomikoak. Kaixo, Joan Bernat, bigarren bidez, ezin dozula hemen lanen ekonomia zaila Bilbon egitea. Ondo sabiz, zer pasatu diatzu edo?
Bai, hemen nago, endika, tan, kaixo. Bai, ezin izan daz, gaur be joan, bai arazai, aziko naz berriro faten, jarrituko dugu lanen ekonomia itzen. Horain alpesetan nago, eta bueno, ametik konteko txuet nire azionetako pederarie.
Bueno, espero dut urrengoan Skypeen bitatez ez egitea, zuzenean egitea, eh? Vale. Gaur gai potoloa dakarzu, hauteskundean ajea pasatu da, eta aipatu dugun moduan ezkerreko independentismoaren aukera ekonomikoak da gaiaren titulua. Hor, aipatzen duzu, etxe bilduk bermeko dudala galdu izan abaldu, ia duen lotura gai aukerak eta gaz?
Bai, dakizu edez, ni bermeon bizinaz, eta, guzan plataformako militantean naz, eta, oso triste gauz, ez dugu lortu gure helburua, eta Bizkaiko etxe bilduk dakon udalerririk handiena galdu deu. Bermio zen, eta orain uste dut Ondarroa izango dela urrengo la urteetan, eta azkenean PNV-ek 29 urte geroago edo 37 urte geroago gehiengoa eta hegemonia berreskuratzen du batera Bermion, eta oso penagarria, eta aste honetan eukin dugun hauteskundeen osteko bakotxan azgarketak eta orokorrean porrot sensazioaren baitan, ezkerreko aukerak birplanteatzeko unea dela uste dut, eta batean edo bestean, EH Bildutik, Elkarrekin Podemosetik, eta orokorrean, borroka sozialetan, eta sindikaletan, ekologistak, feministak, eta abarreko borroketan da bien jendea, planteatzeko zindan gure helburua, ez? Azkenean, Bermeon ikusi da, ezkerreko indarren arteko, elkarlanerako borondate eza. Eta kasu batean edo bestean, Euskal Herria Bilduk arlo nazionalean dekon planteamendu independentista arlo sozialistatik edo arlo sozialistatik eta murritza dela, izan nahiko murritza dela, ezin gonukenik, Eta hor bebai, ba, hori arlo nazionalean eatu bilduk duen diskurtsoa, ba, bebai topiko, topian topiko PNV-ekiko antagonismoak murrizten ditu dela, ez? Azkenean, ikuspegi Montzoniano batetik, ba, ea non PNV eta EH Bildu elkartuko diren zain dauden, hainbeste sektore moderatuak edo hainbeste sektore erosoak, eta klaro, horretarako, ba, ezkerreko politika PNV-ekiko eta bere Petronor erregimenaren, Petronor eta Iberdrola erregimenaren aurkako talkarako, ba, zailtasunak ikusten dituzunik hor. Eta horretarako, ba, beharrezkoa da, eta reiz eta, bueno, neunik eta soan estetekao eixan ezkerreko independentista, ba, uste dut, ezkerreko sensibilitate nagusia dan Euskal Herria Bilduna, ba, beharrezkoa dugu ezkerriar guztiok, ba, horrelako eztabaida zintxo bat egitea, ba, zelako planteamendu estrategikoak egiten diren Euskal Ezkerretik, eta kaso honetan, ba, historikoki defendatuan independentsia eta sozialismoaren lelo hortik abiatuta, ba, ber zer geratzen gan, eta ze puntura, maila desberdinetan, independentzia eta sozialismoa, eta hor baita langileriak eta sektore herrikoiak izan dituzten aukerak zertan bateragarriak diren, edo maila desberdinetan zertan ez diren bateragarri, eta zertan Euskal Estatu bat, sozialismoaren aldeko borroka, bateratzeko beharrean, ba, hausnarketa bat behar dela uste dut nik, eta beste lagun batzuk.
Bai, hor lehen egon gara hitz egiten Telegram bitartez, ba, gaui eguen inguruan, eta aipatu duzu beste lagun ekonomilarekin batera, asizaretera ikerketa bat eginez, Euskal Erregulazio ereduak politika erraldatzailerako usten duen margen ekonomikoren inguruan. Azteko, zer da hori Euskal Erregulazio eredua?
Bueno, berez pizka bat igual aurrera gozako nago esango dudan zehozetan, baina bueno, esan behar, azkenean ba hori, jorla zeraz gure lagunaren ekimenez, ba, elkartzen hasi gara eta hasi gara hausnarketa bat egiten, ba hori, ez, zetan euskal kapitalismoak duen erregulazio sistemaren, ba hori, ez, irudi bat egin behar dugu, laura, nola antolatzen dan arlo politikotik egindako, ba hori, ez, politika zehatzak, ekonomikoak, industrialak, regulatorioak, sozialak, langileriarekiko harremanak, negozioz kolektiboa, eta abar, hau da, euskal erregulazio sistema ekonomikoak zelan baldintzatzen dugu euskal ezkerretik egindako politika eraldatzailea, ez, eta kasunetan, ba, Euskal Herrian edo Katalunian kasu beharrezkoa dela garapen eredua edo ekoizpen harreman zehatzen azterketa. Azkenean politika eraldatzailea eta bereziki langileriak bultzatutako proiektu politikoak ba, beharrezkoa dute hausnarketa bat jatorrizko abia puntua, hau da, zein da ekonomia, zein da gizarte soziale, oza, gizarte eredua, eta zintzik diren hor, kokatzen diren aukera ekonomikoak ba, beste politika bat egiteko, edo beste eredu batera saltoa egiteko, ez? Euskal Herria, ba, bueno, euskal herri bat garela, eta baneko onbizitak garela esan bezakegu, asko behitzen dugu gure zabelera mundura behitu beharrean, eta herria da, azkenean euskal kapitalismoak, badeko bere regulazio sistema transnazionalak, oda nazioartetik, tokian tokiko, enpresa, erakunde eta politika zehatzetara ailegatzen duena. Gainera, garapen eredu hau, edo bentzuet, hau, ekonomilari talde hau eta Maius Rodriguez, edo Juan Barredokin bat, edo ekitze berria bebai, azkaren hausnarketa honetan, zenbait artikulu edo zenbait idatzi egiteko helburuarekin, azkenean planteatu beharko da, euskal langileriak duten aukera markoa edo, ez? Euskal langileek duten aukera markoa politikarako, eta kaso honetan, ezkerreko independentismo bat horre duaren barruan kokatzen, eta bere bidea eragarritasuna aztertzen, ba, bai, independentzia sozialista bat bideratzeko aukeretan, edo, bebai, aukera izan leike, independentzia eta punto, esaten dan batzuetan, eta independentzia kapitalistan, ba, horretan proiektu soilik independentista batean, edo PNV eta EH Bildu, prozesu independentista edo neoautonomista batean, ba egonarko ziren muga ekonomikoak alda.
Bueno, ba
ezin egitearen ondorioa atarako genuke.
Bueno, ba hor badauz Marx eta Gramsci, baita erregulazio eskola frantziarra. Ezta hor dozue, hori dozue bi puntu teoriko moduan. Zertarako eta zerretik dira autoriorik garrantzitsuak euskal eredu ekonomikoa ulertzeko?
Bueno, ba, azkenean horrelako ikerketa bat azteko beti abia punto teoriko bat izan behar duzu, ez? Ulertzeko errealitatea azkenean betaurrekoak dira teoriak, ez? Eta teoria barik, ba, ez dira praktikan gertatzen diren fenomenoak, ez praktik gertatzen diren gertakizunak azaldu, ez? Gure kasuan, ba, ikuspegi neogramtziano batetik, gau da, Marxetik Gramscira doan ikuspegi batean, gogoratuko dozu moduan, Marxek esaten duenean, kritika de la ekonomia politika, prologoan esaten dauenean, ez? Ezkenean, irautza sozialerako aroak irekitzen direlean, eta Gramsci bebai darrenean horretan, zaharra hiltze hilzorian dauenean, eta berria, jaio, oraindik jaio barik dauenean, hor monstruak sortzen direla, ez? Eta bi eredu, erregulazio eredu edo bi kapitalismo sistemen arteko transizio horietan sortzen dira aukerak politika eraldatzeierako, ez? Eta kasu honetan Antonio Gramsci irautzaile italiarrak azaltzen zuen ondo zelan kapitalismoaren garapenean eta kapitalismoa eraldatzeko politikan azkenean subjektu subalternoen beharra eta subjektu subalternoen rol estrategikoa dagoela, ez? Eta kasu honetan, ba, beharrezkoa dugu bebai, regulazio eskola frantziarraren zenbait analizi, ezkenean, regulazio eskola frantziarrak berezitibo, Grenobleko eta Pariseko beste ikerlarik egiten duten da, ulertzea azteko kapitalismoaren baitan, zein den kapital hegemonikoa, edo kapital multzo hegemonikoa, eta bereien pilaketa erregimena, ez? Aber, nola hartzen duen kapitalak, beraien kapital kopurua gero eta handiagoa izatea, eta birproduzitzea bere erregimen ekonomiko zehatza. Horretarako erregulazio sistema bat, edo erregulazio eredu bat, hobeto esan da, martxan jarri behar dute, eta horretarako erakunde pribatu eta publikoen arteko harremanak, eta beraien interesen menpeko politikak egin behar dute. Ez? Eta hau dana garatzeko, beharrezkoa da, ekoizpen eta hau da harreman zehatzen garapena, hau da, zetan, kapital pilaketa hori bideragarria izateko lanean egon behar da enpresak eta ekoizpen harreman zehatzetan regulazio eskolako analiz, frantziarako egindako eta nazioarteko enbeste lekuetarako egindako analizi regulazionista Euskal Herrirako egiteko beharra ikusten dugu, ez? Ikuspegi irautzaile batetik nola beste eredu batera salto egitearen beharra nabarmentzea eta Euskal Langileriaren egoera latza eta ez Espainiakin konparagarria, baina edo zeinean Europarekin bez konparatu ezin dan egoera sozial larria, ba, irautzeko beharra ikusten dugu, ba, ikuspegi marxista eta gramsciano batik.
Euskal Herri langileren eraldaketa borrokarako,
Beristrea deko, eta goratuko duzu bendika beste saio batean horren inguruko bilbide historiko batean genuela, ezta?
Bai, bai. Bai, goratzen dut izan zela, bueno, saio nahiko potoloa.
Bai, eta hori dana errepikatu barik, ba, kontuan izan behar azkenean euskal kapitalismoaren sorkuntzan, ba, hori ez, eredu bai enpresa mailan, bai arlo sozialeko harremanetan, bai gobernantza edo erakundetxe publikoaren ikuspegi, ba, berezitasun batzuk edo ikuspegi propio batetik ba osnarketa bat egin behar da gure egungo eredua zein den ikusteko, ez? Ba, badakigu 19. mendean Espainiak bere merkatu batasuna gauzatzeko indar nahiko izan zuela, okupazio militarren bidez, ba, Euskal Herria bere zoruak eta bueno, kasu honetan bebai, bere erlizioarekiko edo kristautasunarekiko ba, lotura ahultzen dela, eta liberalismoak edo kapitalismo industrialak bere bere osotasunean garatzeko baldintza sortu ziren, bereziki, bergarako emezioa 1887-an eta 1876-an azken gudakarlistaren bukaeran. Hortik aurrera, Espainiako industrializaziorako menpeko ekonomia bat da Euskal Herrikoa, ez? Eta bereziki gure kasuan Bizkaia edo Gipuzkoako motore ekonomiko horien bideraktuta izan dira Espainiako industrializaziorako, eta kasu honetan bebai gure ekonomia edo gure kapital pilaketa propioaren menpekotasuna hortik gaur arte, ez? Horretan zer esan nahi dugu, bakarrik 20. mendean zehar garatu dan euskal sistema edo euskal erakunde propioak beti izan direla oso mugatuak erregulazio sistema propio bat sortzeko aukeretan, ez? Eta kasu honetan gure hausnarketaren helburua eta oraindik egiteke dekogun ikerketa bai da itea ze puntura gaur egungo ekonomia desindustrializatua gero eta nazioarteko lan banaketa sareetan uztartuta dagoen euskal kapitalak duela bere mugak bere kapital pilaketa egiteko edo bere eredu birproduziorako, ez? Eta horretan eredu zahar honen gainbeeran sortzen dire eredu berri baterako transizio aukerak, ez? Edo bentset eraldaketarako politika aukerak. Eta horretan, bai euskal finantza sistema propioaren galtzea, edo kasu honetan kutxabanken privatizazioa, edo gaur egungo kooperatibiste mugimendua bere esentzia autonomo eta herrikoiaren galtze prozesua, ez? No, gaur mundragoan ikustete, be oso nazioarteko tuta dagoen enpresa bat, eta euskal ongizatera bideratuta ez dagoena. Orduan, eredu horretan, gure hausnarketa zebakarri da, euskal kapitalismoa ulertzea, aukerak, herri langilearen txako aukera politikoak aztertzeko eta ikusteko sepuntura sortzen diren talka, klase talka eta borroka sozialetan, eredu honekin bukatzeko eta monstruak etorri beharrean edo faskismoa etorri beharrean, politika sozialista berri baterako aukerak gauzatzeko gai garen, eta gu gure kasuan hausnarketa teorikotik ekarpen zintxo bat egin alizatea helburu honetan.
Beno, eta gai potolo batekin bukatzeko galdera mardula. Hau da, euskal independentzia kapitalismoren baitan edo euskal herriaren independentzia kapitalismotik irtetzeko? Hotz, zeintzut dira langileriaren aukerak iraultza soziala bultzatzeko?
Bueno, aukerak beti dira materialak, ez? Naiz eta be faktore ikuspegi nola da moralak edo borondate edo desio kolektiboak indar moduko erabilera, oza, indar beharrezkoa direlako bebai egoera materialetik haratago joan alizateko. Baina baldintza materialak beti mugatzen dute politika irautzailea. Eta kasu honetan Euskal Herrian, eta bueno, nik bat dut lagun bat sarritan esaten zuenean, zergatik ez duzu bozkaten EH Bildu, no? Berak esaten zuen. Independentzia eta sozialismoa esan beharrean, sozialismoa eta independentzia bilatzen duenean EH Bilduk, bere esaten du, bere kasuan, bozkatuko duela ezkerreko independentisten aukera hori, ez? Eta berez, hori da, pistatxu bete bai, gazteriaren esatiketetan eta sortu diren gatazketan, gazte koordinadora sozialista, ernaien arteko harremanetan, edo orokorrean esker sindikalistak eta esker sozialetatik politikarekiko harremane gatazkatzuetan ikusten ditugun arazoak, ez? Berez, ze puntura, independentsia prozesu bat izan aldala, estatu kapitalista, burgez, formal baterako urrats bat, eta ez sozialismo edo herri langilearen erakunde politikoa sortzeko borroka bat, ez? Eta bueno, hor, beharrezkoa bada, hausnarketa bat izetakotan zeintzu diren baldintza materialak eta zeintzu diren benetako aukerak dekogun egungo euskal kapitalismotik horrelako destinguruak sortzeko, ez? Eta kasu honetan, eta berez hausnarketa helburuaren baitan dekogun urratza, ezinbesteko urratza, bada ulertzea zelakoan da posible independentzia prozesu bat kapitalismotik irtetzeko tresna moduan ulertzea. Eta ez bakarrik estatu normal bat edo batzutan Kataluniatik entzundan ikuspegi posibilista batetik, ba hori, ez? Dana troika, euro, OTAN, eta abarreko testuinguru normalizatu kapitalista batean kokatzen den independentzia bat. Hau da, tokiko kapital pilaketarako birrosaketa aukerak sortzen. Eta kasu honetan ikuspegi eraldatzaile batetik edo langileriaren edo ikuspegi borroka sozialan ikuspegitik guk ikusten dugun beharra da independentzia politikoaren prozesua izatea kapitalismotik independizatzeko prozesu bat eta horretarako dekogun egungo harreman ekonomikoak, dekogun egungo erakunde publikoak, dekogun egungo hor dana sortzen den erregulazio eredutik abiatu bergarela beste zeozer sortu ahal izateko. Hau da, politikan ezin dira fantasiak egin eta ezinezkoan diren testuinguruetara salto egin. Ez? Beti beharrezko urrats batzuk emon behar dira, eta horretarako dekogun ehun produktibo horietan kokatzen diren langile lan harremanak analizatu behar dira, horretan sortzen diren subjektuek eraldatzeko prozesuan egin alduten urratsak aztertzeko. Eta ez sortzeko adibidez, sarritan adibidez, demagun gure lehendakari Urkullu ahoan sarritan entzuten dan, igu Suedia moduan edo herrialde nordikoen eredua dugu helburu, ez? Eta hori Poloniako sistema batek edo oso aula dan sistema fiskala eta aberatsentzako oso oparoa eta oso onuragarria dan euskal sistema fiskal nahiko rakitikoa dekogunean, ez? Da, kasu honetan, gure erregulazio aukerak izatekotan euskal errepublika bat sortu behar bada gure troikatik eta Espainiatik etortzen diren agindu kapitalistekin apurtzeko, hor beharrezkoak izango diren borroka sozialisten baitan kokatzen diren independentzia politikorako aldarriak eta ekitza zehatzak. Hori gutxi gora bera da gure egun hausnarketa puntua oraindik azten gabizen ikerketa talde honetan.
Mi esker Joan Bernat, gai guzti hauek ona ekartzeagatik, asko landu behar ditugunak, ontsa landu dugu zapurtxo bat, eta honekin gure koiuntura atala itxiko dugu. Bezarkada bat, eta ia urrengoan hemen zauzien, bale?
Urrengoan ziur, urrengoan az, mozu bat aneta zuentzat, eta bilburia irratiko entzule guztientzat.
Beno, inkautazioak da gaurko egitura gaia, frankismoan garaian egindako inkautazioak eta horren itza luzea. Ezaguna da, 36ko ustarien 18an ezarritako erregimen soziopolitikoak genozidio bat egin zuela Espainiako Erresuman, baita ere Euskal Herrian, baina alere badago aliluze bat gaur eguneko erregimen eta frankismoa lotzen dituena. Ondasun publiko eta pribatuen arpilatzeak. Horretik, gaur honen inguruan hitz egingo dugu. Eta, urrengo minututan anek galdera egingo dugu honen inguruan. Ez bazaio inporta.
Buruan, lehengo puntua edo jarriko dugu mai gainean, ez? Estatu kolpe internazionala ez nazionala nor finkatu zuen Burgoseko gobernuak.
Hor beti aipatu dira nazionalak, ez da, Espainiako fasista, falangista eta talde hori, besteak, gorriak, internazionala zirelako, kapitalismo juduak hor zegoelako haiek laguntzen, eta bar, eta gurutza da nazionala modun saldu zuten, baina gauza da, hasiera-hasieratik hori jakinaren gainean zegoen, ez zela horrela. 36ko abuztuan egunkari britainiar batek The Sunday esan zuen hor mugitzen ari zela nazionen aldeko diru internazional pilo bat. Mm-hmm. Basegoen Juan March, izan zela gerra zibian eta frankismo garaien personakle bat, eta berak finitzatu zuen porrot egindako estatu golpea, baina baita ere lotura pilo bat eskuratu zituen bankuek, etzerriko bankuekin, enpresekin eta bar. Horre aipatzearen batzuk, beti aipatu dira Hitler edo erregimen nazia, baita ere erregimen fasista italiarra, eta askotan hasten dena, ez dakit zergatik, Portugaleko diktadura, horre baita ere antzeko maila batean lagundu zuen. Horre diru pilo bat eman zen, Italiako gobernuak ia 7 milioi lirako kredituak eman zizkion Frankori, Alemaniak ia 4 milioi zorra Marko, eta hori izango litzateke gobernuen laguntza, nazeteko laguntza ofiziala.
Bai, ez, baina gero norbanako askok ere emango zuten dirua.
Bai. Bueno, hor normala danez, hor
interes asko zeuden, noski.
Bai. Hor aristokrata, politikari, finantza munduko gizonek, karlistak, baita ere karlistak asko lagundu zuten, Vatikanoa, Cambó san Kataluniako nazionalista bat, eskuineko nazionalista, eta baita ere berak lagundu zuen, eta hori izango litzateke, Espainiar estatuko eremuko laguntza eskaini zutena, baina atzerea joten badugu, badakago Portugaleko bankuak, hor emon zizkieten mila liberako esterlineko kreditu bat, abuztuan, 36ko abuztuan, eta interesa oso basua. Gero, badoz, hainbat kompainia general de tabakos de Filipinas, milioi batek dolarreko kreditua, gero beste banku ingles batek 8.000 liberako kreditu bat eman zuen, eta hor, enpresa italiarrak eta suitzarrak, gaur egun USB enpresa, banku famatuak, justo hori etxasatuen zuten, banku guztiek emon zioten 2.800 milioi liberako diru laguntza Frankori. Oda, diru Suitzarra agian hor dago lotura, ez da? Franco eta Suitza, Barcenas eta Suitza, hor kontinun bat dagoela, ez da? Eta, hor Italiana epatu dugu, baina Italiako gobernoren laguntzaz gain, Italiako bankuek lagundu zuten, eta gero baitere hor dago Nestlé enpresa, Nestlé enpresak hautze esnea emon zion Frankoko gobernuari. Bai. Eta Suitzarra izan da. Eta gero baitere dugu Amerikako Estatu Batuetako gobernua.
Gobernuak ere.
Bai, demokrata sana, Roosevelt, oso marketing ona daukala bere irudia, ez da, New Deal egin zuelako, beren gobernuak, egin zuen esan zen Republikako gobernuari saldu behar zizkioten arma eta gauza guztiak oztopatu, baina beste alde batetik Amerikar enpresek, nahiz eta debeketuta egon, petrolioa saltzen zioten Frankoren gobernuari. Hor, gerra zibilean, burruzeko gobernuari. Eta hori bai izan zela gako bat, estrategikoa, Burgoseko gobernuak gerra irabazteko. Gero, badauz beste batzuk, agian anekdotiko moduan, nola Nafarroko foru eldundiak, mola generala lagundu zuela, kreditu bat, Espainia zabaltzeko hasitako mugimenduak finantzatzeko. Hori izan hasieran, ez da? Eta ordaindu zizkion, hainbat gerra zerga sortu zituen hori ordaintzeko, eta Iruñeko defentsarako gaskinak erosteko, molak zuen kreditu pertsonala bertan bera usteko, oso ohiko izan zena, eta baita ere mola generen alargunentzako txaletaren proiektua ordaintzeko. Eta, Amerikakin lotuti, Amerikako estatu batuekin lotuta baita ere, aipatzea Studebaker, Ford eta General Motors kompainiek, Armada frankistei 12.000 kamioi eta beste bilgailu batzuk saldu zizkietela. Orduan, hori ikusten da nola nesta nazional hitza aipatu erabat internazionala
zan. Nola izan zan, ez? Ondoren etorri ziren inkautazioak, ez, zendika?
Bai, hori...
Eta pilatzearen, ez, eta dena lapurtzearen praktikak edo.
Bai, oraindik ez dela itzuli, ez da kontrako legerik egin, eta ber, ba, bueno, hor inkautazioak hasi ziren, kolpeak hasi bai, eta hasi ziren inkautazioak egiten, hasi eran...
Mila beratzen dugu eta mazai, kolpea eman eta jarraian.
Jarraian, eta hor ez zegoen legea dirik, ez da zebez, orduan, hor zan, arrio politikoa, ari ba, guztia kentzea.
Kentzea.
Hori planteamendua. Eta normala ba Frankoren erregimena ordeneko erregimen bat zanez, ba egin zuten esan zan ordena jarri eta legeztatu zuten. Hor, 56ko irailean ba egin zuten 108 zenbakiko dekretuak eta lege forma eman zion eta ba bueno, ba matxinatu errepublikaren legezkotasunen alde agertu ziren alderdi politikoen eta elkarteen aurkako egindako represioen erregimenaren egitura juridiko eta instituzionala eratu zuen. Gaur egun arte irauten duela, eh? Eta ba hor fase batzu daude, lehen aipatu dan kontrolik gabeko inkautazioa, ba bueno, ustailatik 36 ustailatik irei arte eman zana, gero 36ko ireietik ba 37ko urtarri arte hor guztia legeztatu zan eta hori izan zen planteamendua. Gero 36ko urtarrien 10ean dekretu bat onartu zen eta esaten zena zen Espainiari egindako kalte edo galeren erantzuleak ba desjabetzeko ba lege bat ezarri zala. Orduan baten batek esaten zuen hori nire auzokidea gorria dala, ba bueno, agian bere lurrekin geratu naiteke. Hor badago olako planteamendu eta, bueno, oso auzoetan herrietan hori oso zauna izan ziren olakoak, ezta? Eta, ba, lege dionekin bukatzeko, ba, 1929ko otxailaren 9an, erantzunkizun politikoen legea ezarri zan, eta hor, ba, bueno, zuzenean, ba, legezkotasun republikaren lurraldean, denbora gehiago ziren eskodetan, sakonago aplikatu zen legea hau. Ba, hori izan ziren orokorrean hiru faseak eta baita badauz beste inkautazio modukoak, suscripciones patrióticas eta hor batez be alde nazionalean aplikatu ziren. Ba, hor gobernadorek esaten zuen egin berdela suscripción patriótica bat eta guztiak deberio jarri berdugu. Funtzionariek euren soldaten 150 eta holako egiten ziren eta noski edo zuk diru hori emoten zenuen edo ezpa bere agian ba gartzelarako bidea hartuko
hartzen zen
eta hor badauzkesa batzuk esanez ba nola pertsona monarkiko batzuk alde nazionalen Gaztela Leoin nola diru ematen zuten baina ez zela nahikoa eta hor zeidatu zirela haiek ba prozesatzen monarkikoak izan da hau da gerra finantzatzeko erabili zuten ba elementu hau, ezta? Eta badoz, diru errepublikanoaren ba, inkautazioa, ba, dekretu batekin, esan zan, diru guztio errepublikoan adana, orain, ez du ezer balio. Noski, diru horren atzean, ba, zegoen zilarra, urrea, edo lako ba, ondasunak zeuden, eta zuzenean, ba, gobernu frankistara pasatu ziren, ezta? Balokak, gerra garaian oso ezagunak izan ziren, eta bueno, hauen indarra edo ulertzeko edo ze eragina izan zuten gerra Sevillan. Zenbait historiak esaten dute, ba, ez kanpo laguntzarik eta inkautazio hauek barik agian gerra ez zuten
irabaziko.
Hori da esaten dutenak ba, hainbat aditu.
Bueno, inkautazioak irabazlentzako izan ziren, noski, ez?
Bai, bueno, hor militarrak eta hor aipatu berdugu ba gobernuan zeuden militar guztiak, enpresari pilo bat eta norbanakoak. Frankoren kasuagian adierazgarriena da, hor badago liburu bat deitzen dela Franco SA eta hor egiten dutela azterketa luze bat bere familia buruz ez berari bakarrik, hor egun agian Francis Franco berriro famatu bilakatu da, ba hori, ba La Almudena eta bo, desobidatze dela eta baina bueno, Franco adibide hartuta, ba guda asterakoan soldata exustu da zeukan. Osa, zaukan apenas dirurik, eta gerra bukatu ostean, 32 milioi peseta zituen. Gaur eguneko, 388 milioi euro. Hori franko da, baina, bueno, erregimen guztia...
Bai, inguruko guztiak berdin potolotuko ziren.
Bueno, pentsa desakegu, bale, bueno, militarrak izan ziren, kolpearen irabazlea, baina hor baitere, badakagu, Espainiar enpresari pio bat. Hor ikusi zuten habitate perfektua kompetentzerik gabe garatzeko. Hau da, hasieran ba, estatu kolpea defendatu zuten, eta horren ordainean, gero, oligopolio eta monopolio bat eskaini zieten urrengo hamarkadetan, gaur egun arte irauten duena, hori aipatu beharrekoa da. Lehen aipatu dute Juan Martz, lehen pasatu naz Bilbotik, eta hor badauka banka Martz, badauka hor beren egoitza txiki bat, ez da banka normal, da dirudunentzako banka bat, bai, estitzen da. Normalan, langilok ez dugu hori ezagutzen, baina bai.
Argi dago.
Ba, beren... Enpresa joan dina frankismo garaian hasi zen, eta gaur egun, badau martziltzan, baina beren familia, badau ACS-en, Acerinox, Prosegurren, eta bar. Baitere, Kataluniako indar elektrikoa FECSA esagutzen dana sortu zuen, eta lortu zuen Kataluniako ekoizpen elektrikoaren monopolioa. Asko zentral nuklearra baitere bultzatu zuen, Endesa erosi arte, noski, eta, bueno, gauza da pio bat aberastu zala erregimenari esker. Hor badaoz beste enpresa gehiago, hartzen bat dugu saltzan egondana hor El Valle de los Caídos, hor eraikuntza megalomaniako horretan badago egon zan San Roman, gaur egun Agroman eta Estudios y Construcciones Molan y Banús, agian Puerto Banús ezaguna egingo zaizue.
Bai.
Horiek parte hartu zuten, beste enpresengin batera. Baitere, Uarte Izia, gaur beste enpresa baten parte dana. Eta enpresa guztirik lan esku esklabo erabilizuten. Hor negozio itzela izan zan. Badao kasetari bat, Rafael Torres, beren iritziz. 20.000 preso politiko parte hartu zuten eraikuntza horretan. Eta frankismoak, 780.000 euroko irabazi izan zuen eskulan hori zelata. Eta hori, langile esklaboi inoiz zaie ezer ordaindu itzuli ez da bar. Baitere, eraikuntza horretan, Jose Maria Agirre Gonzalok parte hartu zuen, Banko Gipuzkoanoren sortzaileetako bat, hor petu dugu Jose Banús, Puerto Banusekoa, hainbat obra publikoetan parte hartu duela, eta gero hartzen badugu beste politikari, gaur egungo politikariak eta enpresaria, hor daukagu Ramon Rato, Rodrigo Rato Lapurraren aita, ez da? Lapurraren aita,
Lapurra.
Bai. Baitere, beren, hori, Rato aita, aitak Espainiako Radio Nacional de España fundatu zuenak Milan Astrai, eta Dionisio Ridrujo falangistarekin batera. Hori, Radio Nacional irratiaren izen hori nazional dator frankismoren nazionalengatik. Eta hor badoko baitare Aznar famatua, Manuel Aznar bilo badana, erregimen frankistaren oinarrizko kasetari bat, Urkijo bankuako kide izan zan. Agian Urkijoen markesaren kasua, ez, agian nagusienak ezagutuko duzue, Urkijoen markesen kasua, hor atzean da Urkijo bankua, eta hori frankismoaren tik, hainbat laguntza jaso zuten. Eta enpresa ezagunen artean, Gas Natural Fenosa, Acciona, OHL, ACS, Iberdrola, orkitzak egu. Gas Natural Fenosak, sortzeletako bat, beste enpresari bati enpresak enduzion. Beste enpresaria errepublikarra zalako, zuzenean. Hil zuten, eta ordon berak hartu zuen, bera ganatu zuen guzti hori. Horretik, gero Pedro Barrik Fenosako konderri eman zion. Eta, horren ordaina baitere, Pedro Barrik Pazo de Meiraz oparitu zion Frankori. Gaur egun borrokatzen ari dela, Frankore familia itzultzeko.
Bai, itzultzeko, herriari.
Bai, beste enpresari eta enpresekin jarraituz, bardoko Jose Manuel Engentrikanales, hor akzionako egungo presidente esekotibe dena, kargoa eta beraztasuna bere aitonari zor dio, Jose Engentrikanales. Hor, bere aitonak beste bazkidekin batzuekin batera, ba, egin zuten hainbat urtegi, Frankoen urtegi famatuak.
Bai.
Bai, ba, hor eskulan esklabo erabili izana, eta hor egon ziren pelotazo izugarriak, eta haiek akzionak beraien guenadorriak aipatzen du, gerrosteko urteetan enpresa oso aktibo izan zela, herrialdeko konpainierik berritzaileen artean izan zena. Agian berritzailea ez dakit, ustelkeri modu berriak aplikatu zituztelako edo. Hor dako OHL enpresa baitere, ba, IBEX 35an dagoela, langileak erabilituenak, ACS, eta, bueno, hor baite dugu Iberdrola. Hor, tatetxo bat edekoteko diote Iberdrolari, ba, gaur entzun dut, saldu dutela Iberdrola dorre ikusteko, goitik ikusteko, ba, aukera.
Aste buruan zabalduko dute 360 buelta egiteko, bueno, Bilbo ikusteko goitik edo.
Bai, dirutza bat ordainduz, beratzi euro, ez da propaganda da, lotza ematen dielako diru publiko horretan gaztatzea, ez da, ba, azkenen guztion dirukin egin dalako. Eta hor, ba, frankismoaren lotutako enpresa bat da. Hor dugu Jose Maria Oriol eta Urkijo, Iberdrola enpresaren presidenten zazala, berrogaiko markadan, eta ia, laragoita bost, urtera arte. Eta Frankorekin zezuen konpromisoa erabaiteko izan zan. Azpimarratzeko da, ba, enpresa burunek 1929-tik 1941-tik Bilboko alkate izan zala, eta Bizkaiko Falange provintzi buru izan zala hainbat alditan. Azpimarratzekoa, 1938 urtean, 80.000 pertsoneri buruzko txostenak egin zituela. Errepresio frankistak erabili zuena haien prozesuetan. Eta, bueno, ba, horretik ezin dugu ulertu gaur egun Iberdrolak duen boterea ba, frankismoari egindako lana kontutan hartu barik.
Bueno, itzulpenak inoiz aipatu izan da, ez? Itzulpenak egon direla, suposatzen dut txikienekoak izan direla, noski.
Bueno, hasi gonaz, enpresekin, enpresek ez dute zer itzuli, adiez Alemanian, gero gerra, bigarren mundu gerra ostean, enpresek hainbat norbanako indemnizatu zuten, eta enpresa oso handiek dira, oda, Mercedes etzen badugu eta lako enpresek indemnizazioak ordeinu zituzten. Ez dakit, handiak nahikoak izan ziren, baina gutxienez olako jarrera izan zuten, hemen ez. Hemen deko IBEX 35eko enpresa guztiek parte hartu zuetela bai inkautazio hauetan, baita lan eskusklabo erabiltzen edo baita ere frankismoaren ustelkariaren konplizi izan da, eta ez dute zeritzuli, eta ez dago hori, ez da bai da hori ez dago mailaren gainean. Gero bestetik dugu, ba, estatuak itzuli duena. Hor, aipatu behar, ba, bueno, zenbait legeen hartu direla Espainian, demokrazia garaian, 1986, 1988, 2005, eta 2007, baina itzulpenak oso murritzak izan dira, eta sesgo politiko zehatz bat izan dute, batez be, Partido Socialista eta UGT ordainduz. Partido Socialistak bat ez behar gobernoa zegoelako, eta UGT diremon zieten, ba, haiek sindikatorrek zeukan pufo bat, PSV pufoa ordentzeko. Beste erakundeek, ba, bana pentsaten, ba, ANV, Eskerra, CNT, PNV, jasotakoa oso murritzen da.
Anekdotikoa, ez?
Anekdotikoa. Eta ia, epatzen baditugu norbanakoak, horiek ahaztu, egon zan saiakera bat Madrazoren garaian, Madrazo Eusko Jaurlaritzan zegoen garaian, 2006an edo hortikan, zurrun geratzen den garai hori, ba, saiatu zan, ba, Eusko Jaurlaritzak ba, diru etzutzen norbanako, baina hor plantetu zan, Eusko Jaurlaritza zela erantzulea zela Espainiar estatua eta hainbat enpresa. Orduan hor moztu zan planteamendu hori.
Bueno, gaur memoria ariketa egin dugu, gero norbaitek saioa entzun, podcast entzuteaz gain, hor dagoen ere irakurri al izango du, ez, gaur emandako datuak.
Bai, informazio askoz gehiago dago, eta baita ere bibliografia
ere txiki bat ere jarriko duzu, ez? Norbaitek interesa badu gehiago, bai. Bueno, aztertzeko edo irakurtzeko, ez?
Bai, ez da lan erraza, eh? Askotan gauzak egiten dituzu, baina adibidez akademiaren mundutik gauza hauek ikatzea ez da apenas finantzatzen. Hori da gaur egiten doan kexa bat. Jakitea non nortzuek kendu zieten dirua eta ondasunak, hori ez da ikertzen. Ez da, ez du errentabilitate politikorik emoten, hori dirudi edo ekonomikorik.
Bueno, ba, bentsa gure lagina.
Ni guai naiz, nere lagunak guai dira, nere lagunak ez direna, koinek ez dira inolaz, ere guai. Guai bizitzen gara, guai drogatzen gara, sartzen ditugun rainitak ere, dira guai. Bla, 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 bla 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 bla. Uguai garen ez gure eritziak dira guai. Besten eritziak ordea horiek ez dira inolaz ere guai. Guai jazten gara, guai jaten dugu, ikusten ditugun filmak ere dira guai. Bla 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 bla. Gure asmoak dira guai, gure ekimenak dira guai. Besten ekimenak ordea horiek ez dira inolaz ere guai. Guai bizitzen gara, guai drogatzen gara, egiten ditugun tertuliak ere dira guai. Bla 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 bla.
Beno, guk mundua aldatuko dugu abestierekin, Mororen abestia, ba, hau entzun ostean, ba, bueno, nik apurat positiboago hartuko dut asteburu hau. Honi lotuta badakogu hemen Amaia Lekunberri Arriako kazetaria.
Hau, pagunon.
Beno, ba, hemen gaur dakargozu argiako zenbakien, aurreko zenbakian, idatzitako artikulu bat onintza iruretak idatzi zuen, ez da? Eta, ba, bueno, hor aipatu dugu gure sindikal jendan, ez dakit zenbat alditan, ba, Gipuzkoako zarren egoitzak dauzela gatazkan, eta honen arira ba, idatzi da artikulua. Amaia, zertan datza grebak edo?
Bai, ba, bueno, greba honek edauka Bizkaiko zarren egoitzetako langileek 2016-2017 bitartean egindako grebaren tankera osoa. Azken finean sektore feminizatu eta ondorioz prekarizatu berdineko langileak dira Gipuzkoan greban ari direnak, guztiak zarren egoitza eta eguneko zentroetako langileak. Eta bueno, ba, 2018-tik ari dira protestan eta dagoeneko ba, 60 egunetik gora egin dituzte greban. Eta ba, bueno, Bizkaiko grebalarien antzerako eskaerak dituzte, ez? Ba, lan baldintzako betu nahi dituzte, egoiarrako beto hartatuak egon daitezen, eta ba, bueno, beraiek ere baldintza hobeagoetan ba, lan egin dezaten. Honek suposatuko luke, ba, soldata duinagoak izatea eta ratioak handitzea. Exigitzen dute soldata arrakala gainditzea, eta bueno, ba, soldata arrakala hori biztaratzeko, onintzak aipatzen du artikulu honetan, zelan elak eginduen kalkulu bat hartu ditu kale garbitzaileen soldatak eta ba bueno egoitzetako langileen soldatak ze gainera perfilak nahiko antzerakoak dira danak dauzkate ikasketa maila antzerakoak onintzak aipatzen duenez eta bueno ba lanorduak ere parekoak dira. Eta, bueno, emaitza zer da, ba, egoitzetako langileek, 130 gutxiago irabazten dutela urtean, litzatekena eurotan, 6.000 euro gutxiago urtean. Eta, bueno, ba, ariketa honekin, soldata arrakala hori biztaratu dute, eta bebai, agerian utzi dute, ba, zaintzari ematen ari zaion garrantzia ez. Eta, bueno, ba, ez gabiz ondo, garrantzia zein den ikusita, kontutan izan da, ba, denok sartuko garela, eta gainera, ba, populazioa sartzen ari dela.
Bai, aipatu duzu soldata arrakala eta teorian ilegala da. Baina gertatzen dena da enpresek eta, bueno, hau enpresa publiko kudeaketa, bueno, kudeaketa pribatu baina zerbitzu publiko da dana, normalen hor enpresek superterfugio pilo bat erabiltzen dutela, ba soldata arrakala hori mantentzeko. Eta aipatu duzunez, ba egoitzetako zaintza, nola kudetzen da zaintza hori?
Bueno, ba, hori izatez foru aldundiaren ardura da, adineko zaintzarena. Baina, bueno, honek, aipatu duzunez, zerbitzuen 180 azpikontratatu egiten ditu. Eta, bueno, ba, gaur egun egoitzen kudaketa hori eramaten dute Adegi, Matia 2020, Lares eta Garen enpresek. Eta, bueno, ba, iruretak aipatzen duenez, horrek langileen hitzetan abandonu sentsazioa eragiten du beraiengan eta zer gertatzen da ba gatazka ematen den momentuan erakunde publikoa betiko argudioetaz baliatzen dela. Foru aldundiak esaten du ez daukala problematika horretan berak zer ikusirik langileen eta enpresen artean konpondu beharreko zerbait dela. Eta bueno, ba guzti honek zer eragiten du? Ba, etekinak azpikontraten poltzikoetara bideratzea, foru aldundiak eskua garbitzea eta zaintzaile zein zainduak ba galtzen ateratzea.
Ba, adibidez modu nola aipatu duzun ba foru aldundiak bere eskua garbitzen dituenak, normalean nezita zu kontrata bat izan, istripu bat badozu, erantzulea ba kate guztia garbitzen du ta ba bueno, nik uste dut hemen simila edo antzekotasuna erabateko da. Hemen, bueno, badauze, gaur epatu dugu zindekan lagendan ba, beraien mobilizazio beste txanda hau, eta zin da negoziazioaren egoera momentu honetan?
Bai, bueno, ba, negoziazio maila momentu honetan hiru sindikatu dauz, dira LAB, UGT eta Comisiones Obreras, itzarmena 2017-rako berritu behar zen izatez, baina bueno, ez da lakorik eman. Eta momentu honetan, ba, LAB sindikatua da, mobilizatzen ari den bakarra, ba, Gaizkizpana bi aurreko astean hartu zuten diputazioaren egoitza, eserialde bat egin zuten, atera zituzten grebalariak ertzaintzak atera zituen arrastaka. Eta bueno, ba, bai aipatzeko gatazkan ordezkaritza nagusia duen sindikatua ELA dela, baina ELAk maila utzi zuen, ikusita aurrera pausurik ez zela ematen. Eta bueno, horre egonda, ba bueno, aipatu behar da, arazoak egondi euki dituzte eta sindikatu honen eta foru aldundiaren arteko harremana badago nahiko puntu kaskarrean. Zer gertatu da, bueno, 2018-ko martxoan sindikatuak adierazi zuen langileek parte grebasiko zutela, ez? Eta bueno, ba orduko hartan ja maitik kanpo zegoen, baina diputazioaren oniritzia bazeukan maiz kanpo patronalekin aurrakordioa lortzen saiatzeko. Eta bueno, ba Adegi eta Matia 2008-rekin lortu zuten aurrakordio hori, baina bueno, foru aldundiak gerora ukatu egin du alakorik existitzen denik eta patronalek ere gero esan dute beraiek ez dutela ezer sinatu, osea ukatu egin dute alakorik dagoenik. Eta bueno, ba hor ELAk salaketa egin du, esan du diputazioaren jarrera ikusita egiten duen irakurketa dela sindikatuak gezurtitzat jotzen ari direla jendaurrean. Eta bueno, ba, bai euren irakurketa da EAJaren hor dago bat dela. Azken finean Bizkaiko greba eta gero ez dutena antzerakorik pasatzerik edo
ba, bai, ba harri, bueno, ez da inarrigarria ikusita azkenean Bizkaian greba, langile greba irabazi zutela, bueno, agian hango foru aldundiak eta EAJak bilatzen ari dela beste estrategia batzu langileak kiltzeko. Eta bueno, aipatu duzu aurrekordioak eta bar, zeintzu dira aurrekordioaren eskaerak edo?
Bai, bueno, aurrekordio horrek zituen 10 eskaera litzatezkena ba ondokoak. Bi esparruetako hitzarmenen sinadura, bai Gipuzkoako sektoreko hitzarmena sinatzea, bai ELA sindikatuak 11 hainbat egoitzatan lortuak zituen enpresen hitzarmena mantentzea. Hitzarmen horrek 2017-2020 arteko balioa izatea, soldata igoera kontsumo prezioen indizea geiz 108% izatea, 4 urtean esartzeko, antzinatasunagaitik 42 euroko igoera izatea, igande eta jaiegunetan 45 euroko igoera izatea be bai, 2021erako lortzeko, norberaren egin beharretarako jardunaldi barruan 3 egun izatea, 20 minututako atzeden ordaindua izatea, 6 urtetako eszedentziak umeak 10 urte egin arte eta 5 urtekoa langilea menpekoren bat badu bere kargu, lanaldi murrizketak izatea umeak 15 urte bete arte eta lanaldi osoko lanpostuak eta kontratu mugagabeak izatea.
Bueno, ustote ez gerrela dituak izan behar, ba, esan dituzun elementuak ez direla Marteko gauza bat, normala, ez dela beste mundukoa. Eta, bueno, normalean, zerbitzu publikoei buruzko gatazkeak aipatzen ditugunean, hor, sarritan aipatzen dute, ba, bai komunikabide batzuetan eta bar, ba, non geratzen da, kontsumitzailea, erabiltzailea eta bar, ez da? Eta hemen, ba, bueno, familiak izan da eta goileak izan da, ba, erabiltzaileak, ba, eta baitare, ba, dependentzia handiko jende izan da, ba, askotan hori epatzen da, ba, grebalarien aurka egiteko. Hemen, goilerren zenidek zer diote gatazkari buruz?
Bai, bueno, ba, unintzak erreportai honetan aipatzen duenaren ari duena ikusita, ematen du Bizkaiko egoitzetan gertatu bezala, lortzen ari direla gatazka sozializatzea, azken finean Bizkaikoek bai lortu zuten ikusaraztea, beraiek lan baldintza egokietan ez baseuden, zainduak izan behar direnak ere ez daudela baldintza honetan, eta ba, bueno, denak ateratzen direla irabazten, ba, baldintza horiek hobetu eskero ez, eta Bizkaian ikusi zen nola egoiarren zenidek egin zuten talde bat, grebalariak babesteko, eta bueno, ba, Gipuzkoan bebai gertatu da antzerako zeozer. Honintzak aipatzen duenez, ba, maiatzaren 4an zenide talde bat bildu zen Gipuzkoako gizarte politikako sailaren aurrean, ba, haien kezkak eta haserrea erakusteko, ba, problematika honen aurrean, ez? Zenidek salatu zutenez, ba, langile goiarrak egoki hartatzeko iritzi ezin dabiltzen dira langileak lankarga gehiegizkoekin, eta bueno, ba, eurek azpimarratzen zuten nola grebak egoera hau asko larriagotzen duen. Eta bueno, Foru Aldundiari helarazi zioten mezua da langileen eta patronalaren arteko gatazkaren giltza berak duela, eta aurreakordioak aurrera egin ez badu, ba, diputazioak hala nahi izan ez duelako dela. Eta bueno, bebai salatu zuten egoiarrak hartatzeko jartzen duten dirua berreskuratzeko bideak ari direla estertzen, zergaiti, ba, bueno, greban zerbitzuak okerragoak izan badira ere, Foru Aldundiak enpresei betiko kopurua ordaindu dielako, eta bueno, zenidek greba egunak izan da ere berdin ordaintzen segitu dute, eta bueno, ba, beraien nahi dute diru hori berreskuratuz, salatzen dutenez, langilek greba egin dutelako jasotzen ez duten dirua enprese poltzikoratu dute.
Negozio itzela enpresa guentzako. Bueno, ba, interesen bazaizue kasua, bueno, jakin da zuen mobilizazio eta garrabak hasiko dituztela langile hauek, eta argiak maiatzako eta zeian atera zuen alean, hau da, 2045. zenbakian, onintza iruretak idatzitako artikulua dozuela eskuragarri. Ba, eskera maia.
Zuei.
Eta honekin gaurko saioa bukatzen dugu, gogoratu, bueno, hemengo materiala bat badozuela argian, beste bat hor dagoen aterako dala, eta eskertzea Aneri pilo bat gure teknikaria, gidaria, zuzendaria izateagatik, denetarik egiteagatik, eta beno gogoratzea hori. Ba, 15 egunen bueltan hemen berriro izango garela.
Gai ekonomikoak ulertzeko gakoak, langileen ikuspegitik. Langile izatea ekonomia ikusteko era bat delako. Endika Labortamundarain eta Jon Bernat Zubiri ekonomalarien eskutik.
Hemen bakarrik defendatzen dugu gurea langile klasea.